Жыве Беларусь уначы.
Беларускія ноцы. Яшчэ якіх пару-тройку дзесяцігоддзяў таму сцвярджалася, што ў Беларусі да 1917 года не было сваёй прафесійнай музыкі, і з'явілася яна ў нас толькі дзякуючы старэйшаму брату. У той час, як у беларускай культуры заўсёды былі свае музычныя арыстакраты, выдатныя выканаўцы і кампазітары. І адзін з іх – Ян Давід Голанд. Пра яго мы сёння будзем размаўляць, і яго музыку мы сёння будзем слухаць. Ян Давід Голанд зрабіў неверагодны ўнёсак у музычнае мастацтва Беларусі. Для гэтага выдатнага высокапрафесійнага кампазітара, выкладчыка і тэарэтыка нашая зямля фактычна стала другой радзімай, дзе прайшла большая частка яго жыцця і здзейсніліся многія творчыя задумы. Голанд нарадзіўся ў Германіі і сваю музычную кар'еру пачынаў у Гамбургу на адказных пасадах у тамтейшых саборах. Супрацоўнічаў, дарэчы, з сынам Іагана Себастьяна Баха Карлам Філіпам Эмануілам, друкаваўся ў зборніках, яго музычнае жыццё было цікавым, прыгожым. Ну а пасля Голанд перабраўся ў Варшаву, а ў 1783 годзе накіраваўся ў Нясвіж служыць у Радзівілаў. І менавіта гэты перыяд прынёс яму сусветную славу як стваральніку першай беларускай нацыянальнай оперы. Гэта была агадка або прыезд пана. Слухаем фрагмент твора. Яна Давіда Голанда ў Нясвіж запрасіў знакаміты пані каханку Карль Станіслаў Радзівіл. У яго Голанд стаў прыдворным кампазітарам і капельмайстрам нясвіжскай капэлы. Дарэчы, менавіта на гады працы Голанда прыпала кульмінацыя развіцця нясвіжскага тэатра. Крыўся камеді-хаус на 1000 месцаў, сабралася прафесійная трупа, а для таго, каб забяспечыць яе патрэбы, у Нясвіжы і Слуцку працавалі два харэаграфічныя вучылішчы. Словам, найцікавейшы быў час.
Выдыхать не умеете, еще танцы. Я был в танку, почему завихаться? Почему я, почему завихаться? Абцасы, кто там бье абцасы, кто так цудовно робит крутасы, кто так цудовно робит крутасы, робит крутасы, робит крутасы. Теперь бы змог подскочить, знаю, ты уже нагав я, что с недоверяю.
У Радзівілаў Ян Давід Голанд пісаў паланэзы, кантаты, песні і оперы. Найбольшае значэнне для музычнай культуры Беларусі мела опера «Агатка або прыезд пана» на лібрэта Мацея Радзівіла. Прэм'ера «Агаткі» адбылася ў 1784 годзе, натуральна, ў Нясвіжы, і была прымеркавана да візіту ў горад караля Рэч Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. У яго гонар Карль Радзівіл наладзіў пышнае свята. Пасля нясвіжскай прэм'еры опера на працягу 40 гадоў не сыходзіла з найлепшых сцэн Варшавы, Кракава, Любліна, Познані і Львова. Менавіта яе пастаноўкай, дарэчы, у 1926 было адзначана 150-годдзе Варшаўскага тэатра. Thank you. Другая опера Яна Давіда Голанда «Чужое багатце нікому не служыць» з'явілася ў 1785 годзе. Як і Агатка, яна таксама мела вялікі розгалас. Твор гэты цікавы яшчэ тым, што ў 2009 беларуская капэла, выдатны музычны калектыў, які тады працаваў у вялікім тэатры Беларусі, аднавіла на опернай сцэне гэтую унікальную партытуру. Яе рэстаўравалі цэлых 5 гадоў. Тытанічную працу па аднаўленні ўзначаліў Віктар Скарабагатаў. Справа ў тым, што ў кракаўскім архіве музыказнаўца Вольга Дадзіёмава знайшла толькі рукапіс вакальных галасоў, а таксама партыі скрыпкі і басэтлі. З трохрадковага запісу трэба было зрабіць закончаны твор для салістаў і аркестра. І вось, здавалася б, усё проста. Камічная опера, тыпавая інтрыга, успамінаў у адным са сваіх інтэрв'ю Віктар Скарабагатаў, але ўзнікла мноства пытанняў, для вырашэння якіх спатрэбілася акумуляваць вопыт дзясяткаў людзей, прачытаць сотні старонак літаратуры, ды і проста паламаць галаву. Напрыклад, адразу ўзнікла першае пытанне, які аркестр выкарыстоўваць? Венскі ці паўночна-германскі? Адкуль Голанд уласна быў родам? Выкарыстоўваць клавесін або не? А вось цікава, што сама п'еса не захавалася. Прафесар Люблінскага ўніверсітэта Сергей Кавалёў, папулярны драматург, вядомы спецыяліст па культуры нясвіжа, напісаў два варыянты сюжэта. І вось атрымалася наступная гісторыя. Месца дзеяння оперы – Нясвіж. Галоўныя героі – мяшчанін чужапанак, які марыць знайсці радзівілаўскі скарб і выдаць замуж сваю дачку Касю за арыстакрата. Дзяўчына ж закаханая ў акцёра нясвіжскага тэатра Янака. Каб тата дазволіў улюбёным ажаніцца, Янак прыдумвае арыгінальны розыгрыш. Цёмнай ноччу на Цмокавай гары устройваць містыфікацыю, выкарыстоўваючы ўсе рэсурсы тэатральнай бутафорыі. Да смерці напужаны і выратаваны Янакам чужапанак дае згоду на шлюб дачкі. Давайте паслухаем арыю Касі з оперы «Чужое багацце нікому не служыць». Твор выконвае Маргарыта Ляўчук. Нясвіжы Ян Давід Голанд пісаў не толькі оперы. Там ён сачыніў балеты «Арфей і Еўрыдыка» або «Арфей у пекле», кантату «Смелы мужны Карль II», прысвечаны Карлю Радзівілу, шэраг вакальных твораў і клавірных п'ес. Амаль 20 гадоў ён працаваў у Нясвіжы. Пасля падзелу Рэч Паспалітай з-за няпаду магнацкіх дынастый Ян Давід Голанд страціў заробак, калі не пакінуў краіну. Ён пераехаў у Вільню, дзе на працягу 23 гадоў выкладаў у Віленскім універсітэце фартэпіяна і тэорыю музыкі, кіраваў універсітэцкім хорам і аркестрам, працягваў пісаць музыку і стварыў у Вільні сваё самае значнае тэарэтычнае даследаванне – падручнік «Акадэмічны трактат пра сапраўднае мастацтва музыкі», у свой час шырока вядомы і папулярны сярод музыкантаў.
Thank you.
Кампазітар і викладчик, теоретик і музычна-грамадский дзеяч Ян Давид Голанд застався прыхільнікам заходноєўрапейскага класіцызму, традыцыі якога ён плённа развіваў на мастацкай неве розных культур. Ён быў адным з тых дзеячаў, якіх можна назваць своеасаблівымі перакладчыкамі ў дыялогу музычных культур еўрапейскага захаду і ўсходу, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё музычнага мастацтва Беларусі. Творы Яна Давіда Голанда сёння гучалі ў нашай праграме.
Жыве Беларусь уначы.
Беларускія ноцы.